Ba ndeko balandi ba Radio Maria to Kobi Malongi olokota la Lingala to zungisi malobe pa Sango Roger.
Matondi ndeko Maxime, matondi pe na bino ba ndeko balandi boboto ba mokonzi boza na bino. Domingo lole kilomingo la inei la boyei. Matangi mama Ecclesia bongisa ki po ya biso litangi lya yambo profeta Isaiah. Eteni ya sambo, molongo mazomi, kino zomi, na motoba, profeta, asakolite, ngondo, akobota. Akobota pe mwana yango, akozala moto monene. Zalinde mesia, lokola te Izaya, asakolite, Maria, oya zalingondo, akobota. Akobota, mesia, Yesu Kristu. Litangili ya ibale, mokanda mwa Santo Polo ona, ba Kristu ya Roma. Eteni ya yambo, molongo, mwa yambo kino, mwa sambo. Santo Polo, akundoli. Na mokanda moye, boni boni, Yesu Kristo azali mwana wa Nzambe, engebe na mikanda misantu, abotami. Ye azali koko wa David, kasi, abotami. Akomi moto lokola biso longola sedi sumu, po yakobi kisa biso bato. Sangwelamu, Mateo eteni ya yambo, molongo mazomi, na mwambe kino toku ibale na inei. Yosefu, akutani na mama alikambo. Bisika binso pase zalaka. Na mabota nyoso pase zalaka. Talakape, banguko libala li santo kasi pasi pe zali. Kuoko so, mika katano. Pasali, proje ya bango, mwango, mwabango ya libala. Libala li santo, kidushi nepai ya bayuda. Talaka, Maria, akumbi zemi. Yosefu, ekosala epasi. Omitia oesika yeye. Atako, na mikanda misanto balobite tabandiko mitungisa. Kasi ya mitungisa ki. Nzo kande, awazi mokano, yako kabwana na mama Maria kasi na bonkutu. Zambilo kola zari moto semba, akotosa mobeko. Mobeko lobite oboma motote. Yango wana, lokola mwasi oyo akumbi zemi ya bolonga ni bwayete bako bomae na mabanga. Yosefu alingi tete fiancé yae babomae na mabanga. Yango, alobite bako kabwana na bonkutu. Zambia zae moto semba. Tango akamati mokano mona, anze lwae ko ebisa yeko banga te kamata Maria. Zambi, zemi wana euti epai ya moto ya se eyete. Ezali bongo ngrasia azui na edi monsanto. Yosef alamuki akamati mama. Lokola tebasali libala li santo kidushino akamati mama. Awe akamati mama bomo inaepe change. Aye kokota na biblia akomi personaje biblique. Akomi tata moboko li a Yesu Kristo po akamata ki mama. Yango biso peto senge ko akamata mama. Ko sambela elongo na mama. Lokola mama onzela ya mama. Peko meko la mama, na bizale libya ye, pote to bongwana, to bongo la mitema, to landa Yesu Kristo, loko la Santo Maria.
Voilà, ba ndeko balandi ba Radio Maria, to kobi linaka katechèse, to pe malongi, katechèse rétroactive, to komi nangala koyamba bongo mituna na bino, nzela 081-99-66-098, to zwi ndeko moko abiyangi biso, allo mbote ndeko.
Mbote ndeko morsime, mbote mon père, mbote mama aimé.
Mbote ndeko.
Merci beaucoup mon père Roger pour nos catéchèses et les 4e dimanche d'état de l'avant. Bon, moutouna yaliboussou et zaliboué. Alors, Joseph Tango, aibaki ko kondima Maria pour le mokumba wana ou yazouaki. Alors, atiti naye ezaki koma devant molonga ni naye. Bazaki kinde mbazaka. Tu azaki na wana kuna pere na kuna kubanga. Wana ya libosubo, ya mibali ezali mo pere. Ndenge ke, tulubaka kanta ke suki mutata na problem nyo ya kubuto lukula ne lukula ni na LP, donc ya litigi de la parole ou linde niseki bisu na 4, na 5 heures, lukula ya ana. Alo, ndakisa nini u ana ye azaki na ngo. Ti ako kuma na mukumba buyambi nini devant qu'il y a un problème à biso gars donc tout bon ça quand devant ce qui me ba et alors ni que tu ça pour la deuxième question à mon père bon pour mon succès à ni tant que Yesu a bota maki alors est-ce que Moussala ou Joseph Azaki n'a pas Mokabinda. Est-ce que le combat qui est pas un monde à Jésus Christ, tu es katangé à Wanarak. Tu, papa, qui a été baloubaraké, Moussala ou Azaki est dans la champagne, Moussala qui est en Joseph Koufi, donc il sait qu'il souhaite que Wana. Est-ce que Jésus Christ a combattu Moussala Naye? Tout bien, comment mon père? Merci, bonne journée.
Merci, Ndeko.
Maton de Mingi, Nandeko Eli. Eli Bouzito, je crois, c'est ça. Alors, mais tout d'un misato, il y a les bossos. Mokano, tant que je mokano, bakabona la maman, bande de vivre, n'est-ce pas, bobangi, bozaraki, bon. Nan bazaki place mon côté, parce que ma fiancée, Nathan Ouana, le rôle appelé Lilo, bazala randa au mon côté. Maria, azale paina bango, Joseph, pe painae. Nathan Ouana, Maria, kumbize, minangouya, Eli Monsanto. Yosefu azumokano te bakabwana. Mais bazale kufanda place mon côté. Bon, il est évident que Nathan wana moi méfiance ses côtés. Mais baswana kite, kasi méfiance ses côtés quand même. Mais le kola bazale qui place mon côté, Yosefu azumokano na pelingi koko kisa wana bon koutou. Nzokande eli mosanto anzelu akoya koye bisaite abangate akamata Maria. Olonga ni boye. Boyambi ya ana. Bazalaki batosemba. Batosemba. Ba mama wana ya bondeko bakala. Na ba papa ya bondeko bakala. Ba patriarche, matriarche. Na ba susu baye. Ba komo na bango zaye na Biblia. Mingi bazalaki batosemba. Te juste. Ils étaient irréprochables. Batosemba oyo. Ba kolukase. Koko kisa mokano manzambi. Tala ndakisa ya bango. Zali se likambo bo yambite. Kase zali pe likambo ya bomoi. Ndenge ako tambu isa bomoi. Ezala pepo na Zakaria na Elizabeth bakolbate. Bango babale bazale ki bato semba. Le deux ete de juste. Motuna yasuka. Oye tali mokabinda. Yezu yeme yazale ki pe mokabinda. Bako benga ye tango msusu mwana mokabinda. Tango msusu bako benga yepe mokabinda. Mingi penza na sangwelama santo Marko. Bako benga ye mokabinda. Lokola te yepe azalaki. Moto yu azalaki ko sala mosala. Ya papa wa ye Yosef. Nako pesa yo pasaje sika po zala sur. Nako luka yango. Oui, dans Marc 6 et 3, n'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? N'est-ce pas le charpentier? Bago lobatete, ye tende moana ya mokabinda, kasi bago benga ye mokabinda. Na Marc 6 et 3, elinko lobate, ma yezu ye mokope, a ye kola ki mosala mona ya mokabinda, pa ya tata moboko liwa ye, pe ye me ya komaki, à comment qui paie mon cabine.
Merci beaucoup mon père. Tozi ma calicienne de Komoko, Angela Voice. Voilà, de quoi vous limbi sa biso, hein, toi au canal Voice Andeko, ceux qui ont bien gabiso, moi, toi au canal Voice et Zate, bozé à ceux qui voient ces sili, de toi yambi appel la bino en direct.
Père Maxime, merci beaucoup pour la catéchèse du jeu, mon père. Sans plus tarder, voici mes questions. N'est-ce pas le fait d'offrir son fils en sacrifice à cause de la peur qu'il avait? Le roi Akaz n'avait plus confiance en Dieu. Et le fait qu'Isaïe lui montre les signes d'une vierge enceinte qui enfantera Emmanuel, ce qui voudrait dire Dieu avec nous. Par là, Isaïe voulait tout simplement réconforter Akaz en lui disant que Dieu n'est jamais absent. Isaïe ne faisait pas allusion à Jésus. N'est-ce pas, Isaïe ne faisait pas allusion à Jésus, mon père? par là. Ma deuxième question, que veut dire les paroles d'Isaïe au roi Akaz de demander les signes au fond du séjour des morts? Est-ce que les morts répondent-ils aux vivants? N'est-ce pas à la réincarnation que le prophète Isaïe incite le roi Akaz à aller, mon père? Les grands prophètes comme Isaïe peuvent faire cela? Ma troisième et dernière question, je me pose un peu la confusion sur l'accord de mariage, les kiddushin en question de Marie et Joseph. Ma confusion se situe sur qu'ils étaient déjà engagés en mariage. Pourquoi ils n'habitaient pas encore ensemble? Pourquoi n'habitaient-ils pas encore ensemble? Merci, c'est Félicien Katumba de Marie de la paroisse Saint-Pédis Ngueri. Bonne journée à vous.
Merci Félicien, mon père.
Mais attends, Dimingi, pourquoi il a sacrifié son fils, c'est ça?
Oui.
Bon, n'est-ce pas qu'il y a un poto, il y a un tangi na kanisi na deux rois, tout le cas passage biblique. Hein? Donc, 2 rois 16, 3, Akaz marcha dans la voie du roi d'Israël, il fit même passer son fils par le feu, selon les abominations des nations. Ou bien 2 Chroniques 28, 3, Akaz brûla des sacrifices dans la vallée de Ben-Hinnon et fit passer ses fils par le feu, selon les abominations des nations. Donc, Abomaki, Bobelemo, à mon côté, mais Basusba Bibanebele, selon 2 Chroniques 28, 3, Akobomba Nabaye, qu'on sacrifie Bango, pote Yazala Malam, pote Bokonziboye Bolenda, Bongo Nabongo. Est-ce que les morts demandaient un signe chez les morts, tout ça? Wanezali, c'est un langage prophétique. Ezali ndenge prophète akoloba. Te elembo ekopesa melaye. Ezala epa ya bawe to ya baiba na bomoi lokola te. Coûte que coûte, il y aura un signe qui sera donné. Lokola te attendele. Ata koko sezali ndenge nini kasi elembo ekopesa mela bango. Nasuka ou Yasuka ezali mariage hein bazali place mon côté zambi zaki fiançailles ba fiancé ba fandara ndako mon côté lokola pe na moyi mwa lelo ba ofanda ndako moko soki ba longani alors bango bazaki na erushina na fiançailles étape fiançailles to erushina yango bazabakoka ofanda place mon côté tango bakosala kidushina tope mariage o to benga lelo mariage religieux pa na bango ezali mariage sanctifié. Bisoto ba mariage religieux, balan na kati eklesia bango za mariage sanctifié, ba bengango kidushin. Et cérémonie ya kidushin ba bengango sanctification du mariage.
Merci beaucoup mon père. Tokobi kozwa mituna na bino. De Komoka Kubianga Bisso, voilà qu'il insiste alors parce que je devais l'avoir, mais Akei, mais tout le temps, Moutounana Tikaki, bonjour ma radio, voici ma. Voilà, on le prend tout de même. Allô, Mbote Ndeko.
Bonjour.
Bonjour Ndeko.
J'ai quelques questions par rapport. Première question par rapport au thème. Nanima Natuna Boye, comment Marie était fiancée Saïna Joseph? Quand l'ange a été appelé à Wally Moussane, pourquoi Asinala a fait ça n'a été Joseph? Parce qu'on croit qu'elle était dormie, l'ange a été dit Sina Boué Boué Boué. Première question. Deuxième question, c'est par rapport au test liturgique. Il y a vendredi, il y a trois dimanches, j'attends de l'avant. J'ai oublié le test, mais quand même, j'ai quelques idées. Oui, aujourd'hui, l'ange avait parlé à une dame, là, il dit ça qui a fait ça qui est à. Ah, mais la boisson forte, elle y a fait bah, animaux impurités. Nous, dans l'église, on interdit pas la bière. Maintenant, pourquoi l'ange avait interdit la boisson forte à la maman là? Et en même temps, chez nous, on nous autorise la bière. Et je veux aussi savoir, Père Sarah, c'est quoi les animaux impurs selon la Bible? Ma dernière question est concernant ce temps de l'avant. Est-ce que pendant ce temps de l'avant, On doit aussi se priver de certaines choses que nous faisons quotidiennement, comme l'Église nous recommande pendant les temps de carême. C'est Benjamin, lecteur de la parole Saint-Barthélemy. Merci.
Merci Ndeko Benjamin ou tout ça, Barthélemy Père Roger.
Maton de Ming Ndeko Benjamin. Bon, il y a Ezali, il y a Solo, Joseph a ebisaki Maria, Maïman Somaleka. Qui attend que Komami na Mikanda Misantu, tes amis, na Biblia, ba communion sauté. Ba komika ka o ya motuya otokoki ko simba. Yango na balobite tango Angelou a bimeli Joseph alamuki ya kamati mwasi wa e Maria. Wana zali ndenge balobika akoki ko kamata mbala moko te zambi, il faut d'abord ba sanctifier libala na bango. Ba santi sa libala na bango ki douchine. Tango ba santi si libala, ko biso to benga ko benisa libala. Ba santi si yango sili akamati mama. Petanga wakamataye, akoyebisaye, maemalekaki. Mama pe akoyebisaye, pe boni boni, anzelupe, abimelakie. Mutuna amibale, ezalaki bongo Manoa. E mwasi ya Manoa, wazali mama ya Samson. Ba ebisye, amela masanga makasite, bongo na bongo. Zambi, epai ya Bayuda. Ba ebazalaki, ba nazir. Samson aza lokola nazir lokola moto azali consacré ami bonzi na mokonzi ba nazir mbala mingi bazali komela alcool te komela masanga te mbala soupe bakokata suki te ndenge tomoni po na Samson alors lokola Samson aza lokola nazir moto oyo nzambe ami bonzi na nzambe po ya mosala moko boye ya motuya yango wana Mama waye bakoyebisa ye asala ndenge ba nazir basala lokola te amela masanga te kasi na biblia epekisami te bato bamelaka na bango lokola na pasika okofete pasika ndenge nyonso omelaka masanga te parce que na pasika bakomela vino 4 coupes de vin mbala soki nei de façon vraiment solennelle hein, suivant les rituels de Pâques alors voilà pourquoi masanga epekisami te kasi mpo na boko bato bayebami bonzi ba nazir bango bakosenga na bango bamela masanga te les animaux impurs souvent sont des quadrupèdes ba reptiles bongo na bongo kasi makambo mana manso esilaki soki otangi acte 10 hein, epai kani Santo Petro azwi vision limoni balakise banyama o bayuda baliaka te bayebisi elia aboyi mokonzi alobi na ye nga moto nakeli nyama oyo nakeli yango ezali peto yo ozoboya kolia yango mpo na nini lokola te ba interdit alimentaire esilaki nganda esilaki ngala na eleko ya yesu kristo bon eleko ya boye ezali eleko ya bomipimi mpe lokola karesimo ezali eleko ya bomipimi zambi tokomilengele na eyenga enene ya mbotama yango wana osenge mpe komipima kosala manso mpo te okima lisumu mpe osepelisa mokonzi na ezaleli ya yo
merci beaucoup 081 99 66 098 nde totangi nkoma na bino ndeko moko mpe akobianga biso tozwi ye allo mbote ndeko bonjour
allo
oui bonjour Allô, bonjour.
Allô.
Oui, bonjour maman. Voilà, voilà. Soko bien gibiso kozi la retour na radio T hein. Au milieu kana na radio po au loba yambo. Ça sera pas peut-être malame. Bonjour mon père, voici mes préoccupations partant de ce quatrième dimanche de l'Avent. Motuna yambo, pourquoi appelle-t-on Jésus fils de David et non fils de Joseph? Tous au motuna yambo, il y a un des convainqueurs Nicodème, ou to Nodasana Unikin, il a à peu près quatre questions. Motuna yambo, pourquoi appelle-t-on Jésus fils de David et non fils de Joseph?
Barobengaye, moi, na David dit, Zambi, balingiba beta sete pa kota li satazali Messia. Messia senge kozala koko ya David. Joseph, tata moboko li ya Yezu, zali koko ya David. Lokola azali tata moboko li ya Yezu, mwana wa ye pe oya koboko lo Yezu Kristo azali pe koko ya David. Soki balobi te azali mwana wa Yosefu, bon, eko shanje penza di kambo ya malonga te. kasi ntango balobi te azali koko ya davidi mwana ya davidi elingi koloba te ye nde mesia zambi na mikanda misanto mesia akobotama na libota ya yuda mingi mpenza na bokonzi bwa davidi
motuna mibale est-ce que joseph était considéré comme le père adoptif de jésus ou son père biologique
père adoptif azalaki tata mobokoli ya yesu kristo tata moboti te yesu aza na tata moboti te aza se na mama moboti koloba tete tata moboti ya ye eli mosantu ezali bongo te zambi maria akumbi zemi ya eli mosantu te se efo kokeba na esika wana zemi ya maria euti na eli mosantu te kasi par l'action du saint-esprit na nguya ya eli mosantu ezali zemi eli mosantu apesi maria te kasi maria akumbi zemi na nguya ya eli mosantu bokeseni bozali yango wana eli mosantu azali tata ya yesu kristo te tata ya yesu kristo apesi ye bonzambe ezali nzambe tata mama wa ye maria apesi ye bomoto ata mobali moko na se eyapesaki yesu bomoto te yango wana tata oyo toyebi azali tata ya yesu sant joseph azali tata mobokoli bobele mama maria moto azali mama oyo aboti ye to mpe mare biologique
voilà par rapport à cette question narolikia te ndeko anastasie depuis kinshasa atunai mpe motuna quand marie est tombée enceinte par la force de l'esprit saint cela signifie quoi je crois que na ya no père roger apesi ya
ezali bon
ezali bon ya ye e ya no Kobi na mituna ya ndeko uto unikin le temps pour moi de retrouver sa question je me suis un peu égaré vous allez m'excuser pour cela le temps no luka mutu voilà je suis là troisième question en écoutant l'homélie d'hier on se rend compte que Dieu veut que nous soyons ses collaborateurs pour accomplir son œuvre. Comment pouvons-nous être collaborateurs de Dieu partant des circonstances de la vie actuelle avec plein de doutes comme Joseph avait douté de prendre Marie comme épouse?
Oui, avec plein de doutes. Mais c'est comme tout les amis Penzani.
Oui, c'est-à-dire la collaboration, comment pouvons-nous être collaborateur de Dieu partant des circonstances de la vie actuelle. Mm-hmm. Avec plein de doutes, voilà.
Oui, bon, bango bazali na doute te, bazali na boyambi. Et si kabiso torbe te tembe, bango bayambi. Bazali bato boyambi, Joseph na Maria. Ya solo, pote yezo abotama. Tata nzamba sengelaki na collaboration ya bato. Mingi penza, mama Maria, Saint Joseph tobo sanate Yohane Mobatisi oyo alenge limite mabato pote bayamba Yesu Kristo bongo tango Yesu Kristo akobotama abotami na mama mama Maria lokola te ye amipesi andimi kokamata mosala mona ya kozala mama ya mobikisi Saint Joseph pe tango nzelo abimeli ye Matthieu 1 de 18 à 24 andimi kokamata mosala mona ya kozala tata mobokoli ya Yesu Kristo lokola te bakomi bakolaborateur ya nzambe mpo te oyo nzambe alingi apesa biso mwana wa ye ekwela ena ekokisama ekokisami zambi maria na yosefu bandimi bandimi kokolabore bandimi kosalisa nzambe mpo te yesu kristo abotama mpe akola okati ya libota libota disanto
merci beaucoup père tozwi motuna suka ndeko vainqueur nicodème wito uniki nanodasa pourquoi dieu voulait que jésus puisse naître dans la famille de david et quelle leçon peut-on retenir à l'annonce de l'ange par joseph ou l'annonce de l'ange à joseph
nzambe andimi te alingaki te mwana wa ye abotama na libota ya david zambi kobanda kala totangaki yango na mposo eleki yakobo amonaki yango atali bana balobi te na kati ya bana na ngai yuda yuda azali koko ya mokonzi moko monene akoya na bileko bikoya nsima dans le siècle à venir yuda ndenge yakobo alobaki totangaki yango na mposo eleki litangeli ya yambo yakobo alobi na kati ya bino banso mwana na ngai Yuda yozali koko mukonzi moko munene wa yasima tobo sanatete Yosef azaki mukonzi na Ezipet kati ya bana Yakobo Yosef azaki mwana Yakobo na Rachel azaki mukonzi na Ezipet sika nzambe aponi pe mwana moko ya Yakobo na Leya mwana ona ni Yuda pote kati ya bakoko na ye moko azala Mesia Yuda na kati ya bakoko na ye tozali na David pe David nde ye azali koko ya Yosefu Yosefu azali tata mobokoli ya Yesu Kristo lokola te David azali pe koko ya Yesu Kristo tala kati na nimba kobenga mwana wa David Zambi ye azali moto oyo aye ko actualize aye ko kamata bokonzi ya koko wa ye David motuna ya mibale ezali ndenge ni nzamba lingi te biso za ba collaborateur kasi na pesa ke
non l'annonce de l'ange Gabriel plutôt l'ange Gabriel à Joseph quelle leçon tirer
ah Bo yali bosez ali boni boni nzambe ako memia biso. Nzambe memia biso bato. Zambi azali nzambe ya bolingo. Sika bolingo bozali li memia pezalaka. Ayebisi Maria, atuni Maria, asengi na Maria. Soki akondima kozala mama ya mwana waye. Atindeli ye anzelo. Marie andimi. Luc 1:38. Voici la servante du Seigneur. Mosale lo nzambe ngai oyo esalema na ngai lokola olobi. Lokola te nzambe azali ko respecte bato. A obligé Marie. A tunie olingi Maria lobi na lingi. Na sima ke pa ya bolonga ni ya Maria, fiancé ya ye Joseph. A ebisie ko bangate. Oye kweli bolonga ni boyo. Ezali mbuma ya elimo santo. Yango wana kobanga te kamata ye. Lokola te nzambe akomemia biso. Akomemia biso. Ako respecte liberté ya biso. Azali kotuna biso. Est-ce que olingi? Alors biso pe tosengeli. Lokola ye akomemia biso. Biso totosa ye. Soki alingi apesa yo etinda ndima. Ndima pe salamu salamu ango malamu. Lokola Yosefu na Maria tango bandimi. Pasaye musalamu abango malamu penza.
081 99 66 098 pour na kozwa mituna na bino to koko ba tozali toujours en direct tozi appel ya ndeko moko.
Allô, bonjour.
Bonjour.
Bonjour père Roger.
Un bon tendeko.
Merci beaucoup pour la catéchèse maman Jeanne Kabumbu. Ngai naza catholique te mena na landaka bino mingi. Nalandaka catéchèse, nalandaka Radio Maria mingi. Nabanda kolanda Radio Maria uta 2020 natangwa confinement de place de vaki Radio Maria. Sinon lelo. Bongai nalingi na lobakaka nazana kesho te me nalingi na pesa merci mingi na papa Roger. Pona oyo nyonso apesa kabiso. Po ebele nga na zwi na katoliki. Na angela ya Radio Maria. Pe, ndenge nga na mandengi kwa kanisa katoliki na kala, na ndenge na zo langate roje, inzali ndenge mwa kote. Situ na plasi oyo nga na mandengi kwa mwona ke ba katoliki baza ba idolatre, ba venera baka Maria, don ba adora ka Maria. Metan papa roje apesa ki biso signifikasyon ya adorasyon na veneration, pou nande na mwona ike, na longola ki image ya adoration pona Marie. Pe na kuna tango apesi ba le 12 étoiles ya couronnement ya mutu ya Marie. De place na ye ba yike ezali veneration eza adoration te. Merci beaucoup. Pe na ningi na ye senga. Longola eza pona lelo teme. Lokola eza na question na nga donc lisungi na nga nazo senga epa ya Père Roger eza li na question ya lelo te me na ndenge apesaki bale 12 étoiles ya Marie soki naza na mémoire bien na mona na yokaki ke atangaki yango na Apocalypse 12:1 kuna alobelaki ezalaki na espérance amour foi joie humilité patience na prudence donc nazwaki lokola 8 mais 4 wana mosusu nazwaki yango te soki nakoki kozwa yango lelo merci beaucoup mpe napesi mbote mingi mpe na bakuiziste nyonso
Merci beaucoup,
maman.
Quiziste parmi tout le monde dans l'émission de la quiz biblique.
Ah, quiz bibliste. Quiziste.
C'est bien avant de quiziste. Merci beaucoup, maman Jeanne.
Maman Jeanne, merci, Bingui.
Elle est de l'église des réveils.
Oui, oui, oui. Fidèle. Église Sika, maman.
Maman Jeanne.
Maman Jeanne, ensemble, la cana, pasteur, n'a pas encore peut-être pessier une beauté. Bon, 12 étoiles à Maman Maria. Bon, on a mon tout boué na quoi. Ezali na Kati, na page Facebook yangaï. Il y a moi, il faut que t'as là. Oui, il est qui, hein? Dans un côté là, on a oublié. Il y a Mikolo Mileki Kuna. Il y a Mobu, ma grande, c'est Mobu Moye. Hein? Ezali qui na. Naba avant Pâques hein, oui. Les 12 étoiles alors ce que mobu mo était mobu moleki ce que tali yango na page Facebook ya yangai na kombo yangai hein, Roger Wawa okomono yango hein, yango wana donc voilà ezali na mois d'avril fin avril ndeto publié ki yango oui sali deuxième jour, Ezaraki Dinao. Douzième jour, Olimbisi. Onzième jour, Ezaraki Serviabilité. Serviabilité, Totangi Angowana. Et puis, dixième jour, Ezaraki La Piété. La Piété, dixième jour. Neuvième jour, Ezaraki La Persévérance. P, huitième jour, Ezala qui la modestie.
Je crois peut-être exactement.
Ezali a mon dédéco. Donc, oui, pour ta la, pour la page Facebook, Ezali n'en haut. Ezali accessible, hein, bongo. Atala, na avril, hein. À partir, il y a. Tout le barab, le 14 avril, tout le 15 avril, tout le monde publie chaque jour. À Romain, à 12 étoiles, Kuna. Merci Mingi, na Mama Jeanne.
Merci beaucoup Mama Jeanne Torokoba kozwa ba nkoma isusu. Bonjour Radio Maria ainsi que mon père directeur. Première question, Marie gardait les choses dans son cœur. Pourquoi ça? Motuna Yambo. Motuna Mibale 2026 année d'Adonai. Quelle explication? Motuna Mibale à frère Olivier Matendo uto paroisse Sainte-Claire.
Matondi Mingi, Nandeko, Uto Sainte-Claire, Ezali na Luc 2, 19 et puis 51, Marie gardait tout cela dans son cœur. Loko la tazaye ko manyola. Na tango yambota ma tango yezwa botami, Maria ako manyola. Ako manyola po taye batina, mbe la zaye pe ko mituna. Li kambangonde Ezali boye, nandi makite. Tanguanzelo abimelie, atalisie bonene ya mosala, mokonzi apesie. Kozala mama mobikisi. Akeepa Elizabeth, Elizabeth asakoli tazali mama wa Nzambe. Kasi taraka, esika ake robota Yezu. Ake robota ye, nandako ya pata. Mwana, berso ya ye, elielo ya pata. Abandiko mituna. Asenge kobate la kimia, Zambi, oyo ayokaki na monoko ya nzelu na oyo azomona bokeseni bozali. Akota na krize te, kasi azali se komanyola bonene bwa Nzambe. Boni boni moto monene bongo, anzelu alobaki azali mwana ya nta likolo. Kasi abotama na esika eye. Akomanyola likolo ya simplicité bomikitisi ya Nzambe. Kasi balobi te azali kobomba yango. Lokola te, ako bomba ngopo te ya beta lisolo. Zambi soki otangi santulu keteni ya ibale. apesi biso ba détails ndenge Yesu abotami. Na Luc 2:7, Marie aboti mwana wa ye, azipie bilamba, alalise na lelo apata. Okoki kotuna santuluka makambo ozu yango wapi? Est-ce que yozalaki? E ya nezali te Maria abombaki yango na motema na ye po te abeta lisolo. Donc, Luc 2, 19, 51, il gardait tout ça dans son cœur, c'est un sens spirituel. Lokola tazaye komanyola, mobomba momonene, ya nzambe, mwana wa nzambe komi moto, na ba condition moko précaire, na bomi kitis. Mais ça aussi un sens du point de vue exégétique, c'est-à-dire c'est une façon pour Luc de crédibiliser sa source. Probablement, Luc avait une source mariale, c'est-à-dire des traditions oyouti na maman Maria. Maman Maria n'enga betara du solo, n'enga yezwa botamaki, mais le père betara du solo n'enga ba memara na tempelo, bobele na Luc 2, abetipe du solo n'enga ba kenara na Yerozalem, moi na bungi ba keko lukae, alors ma kamouman na mansombe lezae ma solo Maria betaki. Yango, santolo kakomi, Maria azaleko bomba nyoso na mona motema. C'est une façon pour lui de rendre crédible sa source. Marie a bomion na motema pote abeta li solo. Donc tuna santoluka Luc 2:7 nenge noyebi boni boni mwana botami ozalaki wana na Bethlehem akolobate mama na e Maria a bomba nyoso na motema pote abeta li solo. Luc 2:19 na pe 51. 2026, ça c'est symbolique. C'est important. Et où c'est pas y a bembolé. Mais il faut préciser que en fait c'est pas magique. Il n'est pas dit que bon année Adonai tout ira sur les rails. Non. C'est pour exhorter les gens. En fait, toutes les années sont les années de Dieu parce qu'il est alpha et oméga, non?
Oui.
Même toutes les secondes, toutes les minutes, tous les jours, ça appartient à Dieu. Mais tango nganganza malobi yango ezali pour yako exhorter. Ko peseli ki akoyebisa te mobumo ezali spécial. Loko ezali spécial, bon, en soi, ce n'est pas une année spéciale. C'est nous qui devons rendre ça spécial. Nous devons rendre ça spécial par notre foi, notre espérance, notre charité, par notre engagement. Hein, donc, c'est dans le sens soi. Hein, mais, Ndenge alobaki, Ndenge abembole alobaki, c'est vrai que tétragramme, valeur numérique dans les années 26. Alors, ça correspond à l'année 2026. Ce n'est pas l'année 26. L'année 26, c'est le cas, mais 2026. Mais, ils allaient pas nous exhorter, biso, toko misango ne moko spécial par notre engagement, par notre foi, par notre espérance.
Merci beaucoup. To kokoba, to kokenepi na sukali na kaye. To zimi tuna ya ndeko Arsène Ika, Isaolo Kotala Li Falansé, mais Aozobiano Kotala Lingala. Merci pour cette catéchèse, mon père. Première question. Joseph, mon père, la descendance des rois d'Israël, vivait toujours autant dans la discrétion? C'est la question. N'était-il pas inquiété par les nouveaux rois? Aussi, mon père, dans les apocryphes de Jacques, il semble que Joseph prononçait quelques mots. Que dire? Motuna yambwandeko Arsène Ika auto paroisse Marie Reine des Apôtres.
Matondi mingi nandeko ya liboso bakoko ya Davidi bazalaki na leko ena kasi bon bako déranger bango pona nini parce que ils sont inoffensifs. Bakonzio baye Simona ezala Hérode, Hérode Antipa, Hérode Philippe, Archélaos na Pilato. Ba osala bango lorote parce que baza batu moko deja baza sou na bokonzite. Bokonzi ba bango se sila ki kala. Ndenge na lobai na lopoto na motuna mameme atunaki. Te bazali azali koko ya David kasi baza sou na bokonzite. Ils ne sont plus au pouvoir. Kobanda deja David a wei basusu ndeko na bango Salomon akiteli ba akiteli David bongo na sima. Bokonzi bosilaki avec les Babyloniens tant ba eko buka tempelo ba buki ngumba Jérusalem bokonzi ya David et sili et donc ils sont inoffensifs, ils ne peuvent pas indisposer indisposer ceux qui sont au pouvoir. Donc, bako déranger pe bangote. Mais, okomonote, Joseph akokana David. Joseph, bomi kiti sinaye, et alisibiso, bomi kiti si a David. David, azaye mokonzi oyo, akota ki na Yerusalem yikolo ya mwana punda. Bakonzi batambola na punda, na eleko ena. Punda ezali symbole ya puissance, ya pouvoir. Mais David ye, bomi kiti si, a ingeli na ngumba Yerusalem, abouti na mwana punda. Loko la pe Yezu pe, Domingo Amandala, la ko ingela pe, abouti, nikolo ya mwana punda. Donc, bomi kiti si a Yosef, na ya Yezu, to mwani yango pe, pa ya koko na bango, David.
Alors, mon tour nom fait Zaki, d'apocryphe.
D'apocryphe, oui, Azali Woloba. Woloba. Mais bon, Azali Bapocryphe. C'est pour la culture générale. Akoloba, yemotake ko benga ba sage femme, tango mama linga bota, akie ko benga ba sage femme, c'est ka lobaki.
Oui.
Ok, no benga motoka bongo, take ko benga ba sage femme, babale, ba yetang ba ye mama Maria sa botaki déjà. Alors, ba kamunengi ni aboti sans assistance ba sage femme, parce que na tango kala, moi sa botara toujours na disungi ya ba sage femme, ba maman ba botara ba maman. Mais ezali apocryphe. Donc, il y a un peu de temps, il y a Makambo, il y a l'Endisa, il y a l'Inabiso, il y a Christote. Ils ont ces connaissances, il y a la culture générale.
Voilà, c'est pour dire que silence, il y a Joseph dans la Bible, il y a un peu de temps.
Voilà, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Mais dans la Bible, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, pas qu'à perdre faculté et à langage, il y a un peu
Zacharie,
c'est pas ça. Mais bah une bataille s'abuse sur ta motomoko, avec au vivre une quatrième méditation, prière, paix, mosala.
Voilà. Motuna na mi balé, mon père, comment être juste si on ne respecte pas la loi, les cas de Joseph, ou bien dirons-nous que la loi juive n'était pas juste?
N'ayez à respecter mon béco. Mon béco le bini, mon béco le bité, kobomate, obomomotote. Alors, n'est pas dans Lévitique, ils allaient décalogue, ils allaient mitindo zomi mianzambete. Ils allaient ba oba benga la jurisprudence. Le colaté bon, ponaté, ce qui n'est si motasali adultère. Parce que dans décalogue, il y a aussi la bocalité. Bon, maintenant, ce qui motasali bocalité, c'est la enini. Dans décalogue, il y a aussi alors Joseph ya kotosa décalogue to mitindo zomi mianzambe et pas ikani balobite oboma motote yango moni aboyi kokabwana na Maria na makelele alobi akosala wana bonkutu zambi asenge ko batela mobeko kotosa mobeko oyo lobite osopa makila motote kobomate mingi penza décalogue. Donc quand il y a décalogue na pe ba makambo ya jurisprudence ya ya lévitique Joseph aponi décalogue parce que zali lokola mobeko likonzi. C'est vraiment la loi fondamentale hein, décalogue. Le reste les zali ba ezali ba bengi ba mitzvah, c'est-à-dire des commandements et que seni na o ezali penza mobeko likonzi.
Mote Radio Marie. Botanabino, les gens approchent à droite depuis Saint-Urita. Papa Moutouna n'a pas été. Tant que tu es fiancé, il fallait te faire un secret. Tant que tu es fiancé, il fallait te secret. Mais comment fait-il? Marie a été Joseph, secret ou ange a été bisaï. Moutouna n'a pas été. C'est fraîche à droite depuis Saint-Urita. Merci, papa.
Merci Ndeko.
Matondi mingi na motuna uto Santa Rita ya Ndeko Shadraka. Oui, be soki otangi malamu romono te Joseph ayeba kiamo deja. Balobite te anzelu ayeko yebisa Joseph te mwasi wayo, fiancé na yo, akumbi zemi. Nanguya elimo santo. Ezali bongo te. Joseph ayeba ki deja. Pe akamati mokano te akabwana na fiancé waye na bonkutu. Aye bakia ondenge nini? Il se peut que mon maman Marie aye bisaki. parce que nengi na lobi Bible e koma nyoso te manso makoma mate, mais c'est supposé zambi ba ba koma Biblia ba koma ngwenge ben na mibeko ebele ya la loi de l'économie ba ba sala ka mingi penza professeur ska explika au malamu penza. La loi de l'économie, ça veut dire que Baibakoma Biblia a commis l'essentiel. Parce qu'ils ne peuvent pas tout écrire. Alors, c'est sûr que c'est sous-entendu. Ce que Tangi Malamo Romo noté, Joseph Ayebaki, te Bolonga Niboye, fiancé à Kumbizemi. Mais le mari Ayebisaki, tant que Ayebisie, a conduit Makar à Bongote, a dit ah, il dit mon sang, oh, l'Ikambonino. Alors, mbelepe a soli na bato libota. Peut-être noko nae, tope tata soki tate na zagi na bomoi, tope mama wae, ba yokanite, baka buana kasi na bonkutu. Ça c'est eloko yambo, yako simba nde yangwana. Te ayebaki. Ayebaki ndenge nini mbele, mari ayebisakie, kasi andimite. Oui, parce que Ndekwatunaki, oui, la foi de Joseph, où est la raison? La raison était là. Alors, si koyo, loko la, ce qui est ndimak,
oui.
En zéro, il n'y a rien à dire. Loko la ndimite, albite, et li monsanto, n'y a ndimite. Il faut to kabwana kasi na bonkutu. Yangwana, en zéro, aye, ko confirmer. O ya yokaki, mbele na mono kwa Maria. Ko yebisate, ko bangate kamataye. Zambi, ezali zemi ya solo kasi nanguya eli mosantu donc tala nenga makambo ele kanaki donc ba solo laki c'est sûr que Maria a ebisa ibolonga ni boye to pe fiancé ay.
Voilà, on va terminer to su ça na motuna eza un peu hors sujet. Bonjour maiza pour na osenga conseil. Bonjour mon père, mon fils aîné a étudié au petit séminaire, à présent il est musulman, je suis très inquiet. Quand il prie, moi aussi je prends mon chapelet. Que faire? Aidez-moi. En tournant de Komoka Tikiango, nous avons besoin de conseils.
Bon, ça m'a quand même dit souhaitable, parce que ceux qui n'ont pas été dit, c'est que les gens qui ont été pour les gens qui ont été dit, et que les gens qui ont été problèmes, ils ont été souhaités, mais malheureusement, souvent c'est ça. Papa, moi, je suis commis à ce qu'on a été dit. C'est ça la question qu'il faut se poser. Habite te faute za baboti me komi tu na pona nini mwana komi na sikawana to kundaki papa François, toute comparaison n'est pas raison. Papa Abiso François Kabea oya mesana imingi na radio azaki personne non voyant to na kundaye mercredi passé, ça fait 5 jours, mais témoignage oyo vraiment et tout timote mamanga c'est que bana banso bazali ba catholique. Il y a papa François Ouazaki, personne n'en voyant. Bango n'y a pas de catholique. Babali, bana babango, bako kwa papa François, bango n'y a pas de catholique. Bolongani, il y a papa François, maman Octavie, catholique, pe moyangeli. C'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant. Dans l'obité que ceux qui l'ont au moins la robe musulmane, ils allaient faute à papa. Mais Nathalie sait que c'est possible que Moboti, à Salaman, ce pote banabaye, bakola, na esika, na boyambi, bakola, na église esika ya sambelaka. Parce que, en fait, kozala catholique, ça doit être une tradition familiale aussi. Tout comme kozala protestant. Ya on a observé protestant, mais vous avez une famille protestante, bon. À moins qu'il y ait une raison particulière au banaké catholique. Mais si vous êtes de la tradition protestante, vous avez un protestant. Où est le problème? Bon, bisopé, bisoba catholique. Souvent, nos familles sont des traditions catholiques. Des traditions catholiques. Alors, mais on doit être catholique, n'est-ce pas? Ponanini. Donc, papa, voilà. Naboku sena rolobate, to sambe la kaka. On ne sait jamais. To sambe la kaka, nzambe mouwaibi. Commentaire résalite, mais sambe la, po ya moua na wayo. Sambela pona ba iban sombele bazai na kalo kola oya yo zambi nenge na lobaka tango to sambela ka to sambela pa ba tonyo so ba na même problème ko biso to ko sambela pona yo lokola o sambela pona likambo wana ya mwana akeye sika esusu bongo sambela pepo ya baye bansombele bana babango batika eklesia esika papa na mama basambela bakende sika esusu pe bazo kisi mitema ya baboti na ezaleli ena.
Merci beaucoup Sango Roger, bénissa biso ya mboteto sukisalina kaye
matondi okombo ya tata pe ya mwana pe limo santo.
Amen.
Mokonzi obenisa mabota zambi na sangwela mutomoni boni boni koko se koti na kati ya libala ya Maria na Yosef lokola Yosef azaye mutabo yambi aluki solution oyezali engebene na bolingi boyo pe lilobali ayo Yosef akeye koluka solution na ba conseil ya kotune sika ya bato kilikili te aluki solution na balabala to pe na masolo na baninga te aluki solution na kati ya lilobali ya Nzambe ayoki oyo oyebisi ye na monoko ya anzelu yango wana akobatela bomoko okati ya libala ya ye pe akokamata fiance wa ye po te balongana osalisa mabota baboti bana mingi penza esika koko so ezali po te solution nyonso bakoluka baluka yango na kati ya mikanda misanto basala oyo liloba lya yo elobi pe oyo eklesia etindi te basala po te babongisa esika koko so ezali benisa pe bana bakola malamu lokola mwana Yezu na nzoto pe na molimo bazala na bwania batonda na mayele bazala na sante ya nzoto pe ya molimo pesa baboti makoki basengeli na yango makoki lokola mosolo makoki pe lokola mabongi bwania mayele makoki manso basengeli na yango po te babokolo bana babango malamu Maria Lusako tondi ngrasia mokonzi azali na yo abenisi yo yambo ya basi banso abenisi pe Yezu mwana wa yo
Santo Maria, Mama wa Nzambe, sambela mpo ya biso basumuki, sika wa mpe lutango ya liwali ya biso. Amen.
Mokonzi, azala na bino.
Azala pena yo.
Nzambe, wabokasi bonso, abenisa, pe abate la bino, tata, mwana, na elimo santo.
Amen. Amen.